Еден од највлијателните музичари во светот е замолчен од рак на возрастот 69 години. Дејвид Боуи почина само неколку дена по неговиот роденден, денот кога беше објавен неговиот најнов албум Black Star, кој доби најдобри пофалби од критичарите. Вонземјанин, рок-звезда со светло-портокалова коса. Тоа алтер его, познат како Зиги Стардаст, го доведе Дејвид Боуи до статус на супер-звезда во 1970-тите. Да се промовира подемот и падот на Зиги Стардаст, Боуи даде интервју за магазинот во 1972 година и прогласи дека е геј. 4 години подоцна, тој изјави за списанието Playboy дека бил бисексуален. Во 1980 година тој изјави за магазинот Rolling Stone дека декларацијата беше најголемата грешка што ја направил и дека тој од секогаш бил хетеросексуалец во тајност. Но во интервју во 2010 година со Джонатан Рос, Боуи се насмеа за она што се покажа како мајсторски потег во самопромоција.
What was the deal there? You were gay for a while and then you were not gay.
No, I was just happy.
But were you bisexual? Were you pansexual? Were you trisexual? Because I thought being gay was a bit like the Foreign Legion. Once you joined, yeah. I didn't think you were allowed back.
I was just very, you know, I just got me leg over a lot.
And did you have relationships with these people as well, or was it mainly...
Not if I could help it. I was incredibly promiscuous.
Во друго интервју, Боуи зборуваше за тоа колку е и пријатно и ослободувачки да се настапува во лик.
I felt really comfortable going on stage as somebody else. And it seemed a rational decision to keep on doing that. And so I got quite besotted with the idea of just creating character after character.
Боуи е роден Дејвид Джонс во областа на Брикстон, јужниот дел на Лондон, и започна да свири саксофон на 13 годишна возраст. Тој за прв пат се прослави во Европа во 1969 година со Space Oddity. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Space Oddity беше еден од бројните хитови во кои беа вклучени Starman, Модерна љубов, Херои, Под притисок, Rebel Rebel, Живот на Марс и Ајде да танцуваме. Музичкиот историчар Глен Бајка изјави за ABC дека тој го вбројува меѓу најдобрите музичари во светот, вклучувајќи ги Джон Ленон, Боб Дилан, Брајан Уилсон, Paul McCartney.
I mean, I think you can talk about him seriously in the terms of John Lennon, Bob Dylan, Brian Wilson, Paul McCartney. I think, you know, there's no question that he actually occupies that sort of, you know, that elevated stratosphere.
Прилогот за SBS го подготви Greg Diet. Yeah.